Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Skupština Kosova raspravlja o predlogu rezolucije o ratnim zločinima države Srbije na Kosovu. Mladi iz BiH masovno odlaze, pa je ona sve više zemlja staraca. Omer iz Velike Kladuše.
Svi mladi gledaju da odu da nešto prije. Za par godina će vas samo staraca. I prazne kuće.
Profesor Slavo Kukić.
Nužna je promjena političke paradigme koja će umjesto zaštite Srba, Hrvata i Bošnjaka staviti zaštitu prava čovjeka na život.
Predlogom izmjena krivičnog zakona predviđa se kazna doživotnog zatvora i za teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, advokat Božo Prelević.
Ovo velika opasnost da će ovo služiti na neki način da se odvrate ljudi koji će sutra učestvovati u protestima protiv ovog režima.
Čuveni fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević objašnjava šta je u spotu kojim je podržao samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca.
Ide otprilike ovako, da su mene cijelo vrijeme zvali Ćiro Peder, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viću Pupovac Pederu?
Ko je stvarni vlasnik 30.000 kvadratnih metara zemljišta u Uvali Kamenovo kod Budve, Kosovska agencija za privatizaciju ili Atlas banka u stečaju biznismena Duška Kneževića? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Saveza za bolju budućnost odlučilo da prihvati poziv stranke demokratske akcije da bude deo vlasti na državnom i federalnom nivou. Na formiranje novog saveta ministara BiH čeka se više od 7 mjeseci. Potpredsjednica Saveza za bolju budućnost Adisa Omerbegović-Arapović.
Ovaj trenutak zahtjeva da stavimo interese države i interese ovog naroda ispred bilo kakvih sebičnih interesa ili ličnih animoziteta. Dakle, sloga i partnerstvo je ono što biramo za ovaj trenutak.
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA uhapsila je Ranka Petrovića, rođenog u Tuzli, osumnjičenog da je pretio specijalnom predstavniku Europske unije u BiH Larsu Gunnar Vigamarku i glavnoj tužiteljki Bosne i Hercegovine Gordani Tadić, tako što je javno komentarisao vesti objavljene na internet portalu Kliksba, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Na području Tuzlanskog kantona zaplanjena je veća količina heroina i uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za neovlašćenu proizvodnju i promet droge, govori Amira Kapidžić, portparolka uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Pronađena je veća količina heroina, također je pronađena je određena količina mobilnih aparata, određena količina novca, kao i drugi predmeti koji će poslužiti, znači, za dokazivanje navedenog krivičnog djela. Nakon kriminalističke obrade lista će biti predata kantonalnom tužilaštvu. Radi osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal utvrdilo je da postoje osnovane sumnje da je prema vlasniku pekare Roma u Borči Monu Đuraju izvršeno krivično djelo ugrožavanje sigurnosti putem društvenih mreža, saznaje Radio Slobodna Evropa u posebnom tužilaštvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineske vlasti su kritikovale odluku SAD-a zbog stavljanja telekomunikacijnog giganta Huawei na crnu listu, najavljujući da će zaštititi svoje kompanije u trenutku kada rastu tenzije između dve zemlje zbog trgovinskog rata. Ministarstvo financija SAD-a saopštilo u sredu da je stavilo Huawei još 70 podružnica na crnu listu, odnosno zabranjuje ovoj kompaniji da nabavlja komponente i tehnologiju od američkih kompanija bez odobrenja domaćih vlasti. Predsjednik SAD-a Donald Trump je istovremeno uveo zabranu američkim telekomunikacionim mrežama da nabavljaju opremu stranih kompanija koje, kako je naveo, predstavljaju rizik za nacionalnu bezbednost. Iranski ministar spoljnih poslova Mohammad Javad Zarif odbacio je svaku mogućnost pregovora sa SAD-om koji bi mogli da dovedu do smirivanja napetosti u zalivu. Da bi odgovorio na ono što je nazvao rastućim pretnjama Teherana, Pentagon je ubrzao razmeštanje nosača aviona u zalivu uz nekoliko bombardera B-92 bateriju raketa Patriot i amfibijski jurišni brod. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izrazio je zabrinutost da bi ekstremne političke snage, posebno ekstremna desnica, posle izbora za Europski parlament mogle da dobiju veći uticaj i podrivaju europske institucije. Europska komisija kaznila je sa 1 milijardu evra 5 banaka jer su udružene u kartele tajnim dogovorima uticale na trgovanje valutama, saopšteno je u Briselu navodeći da su kažnjeni između ostalog JP Morgan, Barclays i Citigroup.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o raspravi u Skupštini Kosova o rezoluciji o genocidu, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima bivšeg režima države Srbije na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Rasprava o rezoluciji u Skupštini Kosova je završena i nadležna Skupštinska komisija trenutno radi na harmonizaciji teksta. Očekuje se da će se poslanici izjasniti o rezoluciji na kraju plenarne sednice. Biljal Šerifi u ime poslaničkih grupa govori o rezoluciji, navodeći da je njen cilj da se konstatuje, kako je rekao, srpski genocid na Kosovu tokom 1998. i 99. godine. Srbija umjesto da kažnjava ratne zločine, ona i poriče, dodaje Šerifi. Istako je da se putem ove rezolucije vrše napore da se zločinci suoče sa pravdom.
Të gjitha ta që mendojnë dhe thonë se kriminelet po vdesin, prandaj qenë ka vonë.
Svi oni koji kažu da zločinci umiru, te je stoga kasno da se gone, kaže vam da ćemo pokušati da one zločince koji su živi suočimo sa pravdom. Ali Srbija će ostati tu i ona će kad tada se suoči sa pravdom. Zločini genocida, ratni zločini nikada ne zastarevaju i država će snositi odgovornost kogod bude bio na čelu nje nakon 5, 10, 15 ili 20 godina. Mi ćemo biti ovdje i teraćemo pravdu do kraja, kazao je Šerifi. Poslanik Demokratske partije Kosova Mergim Ljuštaku je istako da je cilj Srbije bio nestanak albanskog naroda i etničko čišćenje, te da Srbija nastavlja da krije tragove počinjenih zločina i da pokušava da, kako je rekao, izbriše sećanje Albanaca. Iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova Armet Zema je istako da je njegova partija podržava rezoluciju, navodići da je rezolucija ujedinila politički spektar oko nečega što kosovske institucije nisu uspjele da za 20 godina urade. Sami Kurteš iz pokreta samopredeljenja je kazao da se rezolucija odnosi na evropska dokumenta koji na one o zločinima protiv čovječnosti, genocida i slično. Nakon rasprave o rezoluciji usledila je sljedeća tačka dnevnog reda, to je formiranje Državne komisije za dokumentaciju ratnih zločina srpskog režima na Kosovu. Tim povodom predsjednik Skupštine Kadri Veselje izjavio da je preko milion Albanaca bilo preseljeno da postanu izbeglice. 13.535 osoba je ubijeno, od kojih 1230 dece, a 1000 žena zlostavljeno. To je bio razlog zašto je demokratski svet doneo odluku da interveniše kako bi upravo zaustavio ovaj genocid. Okončanje rata našlo je Kosovo sa nerasvetljenom sudbinom više od 6.000 lica, kazao je Veselji. On je dodao da se znaju imena i prezimena svi oni koji su počinili zločine, da se zna ko su bili predsjednici opština, ko komandanti policijski i vojni snaga. Veselji je istakao da prestoje nekoliko faza za formiranje Međunarodnog tribunala za srpski genocid na Kosovu, počevši od formiranja Državne komisije koja će potvrditi, istražiti i klasifikovati ratne zločine koji su se desili na Kosovu. Inače, u toku sednice u jutarnjim satima poslanica Demokratske partije Kosova Fljora Brovina novinarima pokazala jednu sliku sa grafičkim prikazima seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Objavljivanje te slike izazvalo je mnoge reakcije unutar i van Skupštine, budući da je slika ubrzo objavljena u više kosovskih medija. Poslanica opozicionog pokreta samopredeljenje Saranda Bogojevci je za skupštinskom govornicom iznala zatev uznemirene porodice žrtve da se slika ukloni. Kosovski centar za rehabilitaciju preživjeli tortura reaguje u vezi ove fotografije, ukazujući da je njena objava bez ikakve cenzure vratila strašna ratna sećanja mnogim ženama, muškarcima i deci koja su doživjela tu strahotu što je ponovo traumatizovalo. Reagovali bivša predsjednica Kosova Tipete Jahjaga, navodeći da tako nešto obeshrabruje žrtve da se suoče s onim što im se desilo. Specijalno tužilaštvo Kosova je saopštilo da otvara istragu nakon što je dobijena vest da je poslanica Brovina predstavila fotografiju na kojoj se po njoj dokazuje silovanje 35-godišnje žene od strane srpske vojnika tokom rata na Kosovu, dok će sama Brovina biti pozvana da pruži informaciju o žrtvi koja je, kako je Brovina istakla, živa. Tužilaštvo je saopštilo da je tek nakon objave ove fotografije došlo do saznanja o postojanju jednog takvog dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slobodna Evropa.org.
O kampanji u Hrvatskoj za izbore za Evropski parlament naročitu pažnju privuklo je učešće fudbalskog trenera Miroslava Ćire Blaževića u spotu kojim je podržao samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca. Iz Zagreba Enis Zebić.
Kampanja za izbor 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu na izborima koji će se u Hrvatskoj održati 26. svibnja po općoj ocjeni prilično siva i nezanimljiva. Međutim, intrigirajućim pitanjima poput onog znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj ili kombiniranjem latinice i ćirilice na 75 bilborda postavljenih diljem Hrvatske, kampanja samostalne demokratske srpske stranke odskače od prosjeka ostalih. Jasmin Klarica, portala Telegram.hr za naš program ocjenjuje da je SDSS-ova kampanja za europske izbore najupečatljivija, a time i najbolja.
Znači, to je uspješna kampanja. Nažalost, ona je uspješna i po tome što su se na plakatima pojavile mrzilačke poruke, koje na neki način mogu biti dosta indikativan odgovor na pitanje s nekih od tih plakata. Pitanje je bilo kako je danas biti Srbin u Hrvatskoj.
Međutim, apsolutno je najveći hit postala vijest da ikona hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević pristao sudjelovati u njihovom spotu koji se priprema za zadnjih desetak dana kampanje. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je za javnu televiziju kazao kako su stranci iznimno zadovoljni što je Ćiro pristao sudjelovati u spotu.
To je značajno ne samo za naše birače, nego je značajno za cijelo društvo, jer na taj način se šalje poruka tolerancije. Na osnovi kampanje koju smo prošli do sada vidi se da je to neophodno.
Ćiro je na pitanje naše novinarke opisao kako sudjeluje u spotu.
Ide otprilike ovako, da su mene cijelo vrijeme zvali Ćiro Peder, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viću Pupovac Peder?
Ćiro je novinarima pojasnio da je Pupovac s njime napravio dobar izbor, jer nitko ne može dovesti u pitanje sve što je on napravio za Hrvatsku i hrvatski nogomet. Baš sam ja dobro pogođen da dam primjer da se ne smijemo mrziti, nego da se trebamo tolerirati, kazao je. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković nema ništa protiv Ćirinog igranja za drugu ekipu.
Ma Ćiro je super, nemojte, sviše Ćiro nama vrijedi kao narodu nego mnogi drugi, sve je to okej. Okay.
Klarić, inače veliki ljubitelj nogometa i žestok navijač Hajduka, kaže da je angažman osobe poput Ćire, dakle legendarnog hrvatskog trenera, poznatog HDZ-ovca i osobe koja za sebe kaže da je obožavatelj Tuđmana i Plenkovića, odlična stvar za SDSS kao stranku srpske manjine.
Mislim da istup čovjeka koji se doživljava kao nacionalna ikona još uvijek u Hrvatskoj u spotu SDSS-a, može poraditi na općem smanjivanju tenzije i općoj normalizaciji odnosa između dva najbrojnija naroda koji žive u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O predlogu izmjena krivičnog zakona kojim se predviđa kazna doživotnog zatvora i za teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, a što je izazvalo polemike, pripremila Nevena Bogdanović.
Šta znači doživotni zatvor za teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije? Budući da se izraz državni udar gotovo svakodnevno nalazi na naslovnicama tabloida u Srbiji, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Vladica Ilić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da to krivično delo ne treba olako tumačiti.
Dakle, da bi neko dobio doživotni zatvor po toj novoj izmeni, on mora zaista da uči neko delo od ovih dela protiv ustavnog uređenja i da pritom sa umišljem jedni ili više lica liši života. Samo po tim uslovima će uopće doći u obzir mogućnost primjene kazne doživotnog zatvora, to su zaista ozbiljne situacije.
Za šefa poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Srbije i člana odbora za pravosuđe Aleksandra Martinovića, doživotna kazna zatvora za dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti države nije problem.
To je nešto što je također evropska praksa i što postoji u skoro svim evropskim zemljama.
Ali dok tvrdi da ga ne brinu, aluzije da se vladajuća većina plaši državnog udara, obeshrabrio ga, kako kaže, poruke koje stižu iz Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Skoplja i Prištine.
Mene to mnogo više brine nego te aluzije da mi navodno nekim drakonskim kaznama hoćemo da sprečimo državni udar. Ko je u Srbiji da izvrši državni udar? Dunja Mijatović, Dragan Đilas, Boško Obradović.
Da su ove mere potrebne Srbiji, mišljenje je i poslanik SNS-a Vladimir Đukanović i ističe da će glasati za predložene izmene zakona. A na pitanje koja su to dela koja krše Ustav Srbije na taj način da zaslužuju doživotnu robiju, Đukanović odgovara, nisam ja tu da ocenjujem.
Sad, to što bi ja možda smatrao da izdaja zemlje, ne mora znači da je za vas. Svako ko bi radio na podrivanju bezbednosti Republike Srbije, kršio ustav, činio razna krivična dela, pa između ostalog i samu izdaju, trebalo bi da bude suočen s tim da će odgovarati upravo tako da će ići na doživotnu robiju.
Za advokata Božu Prelevića, koji je i jedan od kritičara izmene zakona, opasan je način na koji vladajuća većina tumači koja su to krivična dela koja ruši ustavni poredak.
Ja mislim da je ovo velika opasnost i da će ovo služiti na neki način da se odvrate ljudi koji će sutra učestvovati u protestima protiv ovog režima. Jer pazite, sad ćete sve da imate kad čitate medije ispred svakog mitinga, vi imate da je to rušenje, pokušaj ubijstva. Hiljade tih gluposti ste već čuli.
Prelević smatra da se izmene krivičnog zakonika vrše mimo civilizovane procedure.
Dakle, ja mislim da ovo više podseća na neke apsolutno diktatorske režime, na neke arapske zemlje, neke latinoameričke zemlje, nego na evropsku zemlju.
Pravni stručnjaci sa kojima smo razgovarali ističu da je suštinski problem pravosuđa u Srbiji nedostupnost pravdi, a nekako kažu male kazne za krivična dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti, govorimo o teškoćama sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća u BiH. Ko je stvarni vlasnik 30.000 kvadratnih metara zemljišta u Uvali Kamenovo kod Budve? Pre toga, zašto mladi iz Bosne i Hercegovine masovno odlaze, pa je ona sve više zemlja staraca? Pripremio Gojko Veselinović.
U Banja Luci, najvećem gradu Republike Srpske, nedavno je za 24 časa rođena tek jedna beba, a u Zenici, trećem po veličini gradu u Federaciji BiH, nije rođena ni jedna. Ovaj podatak oslikava realnost demografskog osipanja Bosne i Hercegovine, koja godinama bilježi drastičan pad stanovništva, negativnim prirodnim priraštajem i odlaskom građana. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, za prvih 9 mjeseci 2018. godine u zemlji je rođeno nešto više od 21.000 beba, dok je sa druge strane umrlo preko 27.000 građana. A prema istim podacima, BiH je posljednji put imala pozitivan prirodni priraštaj 2004. godine. Također, BiH je zemlja iz koje ljudi odlaze, i to najviše mladi koji bi trebalo da zasnivaju porodice, a tačnih podataka o tome nema. Prema različitim procjenama nevladinih organizacija, za poslednjih 5 godina BiH je napustilo između 170 do 200 hiljada građana. Demografsko osipanje rezultat je toga što vlast nije uradila ništa za građane, ističe sociolog Slavo Kukić.
Mladom svijetu u fertilnoj dobi nisu osigurane osnovne pretpostavke ne za obitelj nego za život i da se on upravo stoga vrlo često odlučuje na put u druge zemlje izvan Bosne i Hercegovine i utoliko bosansko-hercegovačko društvo postaje sve više društvo staraca.
Slično misli i Omer iz Velike Kladuše, kojeg smo zatekli u redu za vizu ispred konzulata Slovenije u Banja Luci.
Svi mladi gledaju da odu dalje što prije. Za par godina će vas samo stati i prazne kuće.
Oni koji pak ostaju u BiH sve kasnije stupaju u brak, muškarci u prosjeku sa 29, a žene sa 26 godina i prosječno imaju 1,4 dijete. Demograf Aleksandar Čavić ističe da to nije dovoljno ni za prostu reprodukciju, ali je stanje takvo da mladi kasno i jako teško ostvaruju ekonomsku egzistenciju koja je osnovni preduslov za zasnivanje porodice. Zato, kaže, nadležni moraju početi hitno vući neke poteze da se zaustavi demografsko propadanje.
Potrebno je da se usvoji populaciona politika i Republike Srpske i Federacije i samim tim i Brčkog distrikta, da se te populacione politike imaju tri osnovna elementa, to je pronatalitetna politika kao element 1, politika prema migracijama kao element 2 i politika prema starijim licima kao element 3.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da nadležni očito ne žele ili ne mogu da razumiju na koji način smanjenje populacije utiče na državu.
Gubimo potrošače, gubimo one koji stvaraju novu vrednost, gubimo PDV, gubimo direktne poreze i praktično gubimo punjenje budžeta bez kojih nema ni zdravstvenog fonda ni penzionog.
Uprkos svim pokazateljima koji bi upalili alarm u bilo kojoj normalnoj zemlji, politički subjekti u BiH se i dalje bave produbljivanjem nacionalnih, vjerskih i ideoloških razlika zarad lične koristi, zaboravljajući na potrebe građana, ali i same države, smatra Kukić.
Da bi se išta promijenilo, nužna je promjena političke paradigme koja će umjesto zaštite Srba, Hrvata i Bošnjaka staviti zaštitu prava čovjeka na život.
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u BiH je tada živjelo oko 3,5 miliona stanovnika. Procjene Ujedinjenih nacija iz 2017. govore da će se već za 30 godina, ako se nastave negativni trendovi, populacija stanovništva u BiH smanjiti za više od pola miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o teškoćama sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća. Više pojedinosti Dženana Halimović.
I dok Evropska banka za obnovu i razvoj u svom izvještaju navodi kako se okruženje za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu popravlja, privrednici u Bosni i Hercegovini suočavaju se i dalje s brojnim poteškoćama. Mala i srednja preduzeća čine 99% kompanija u Bosni i Hercegovini i oni zapošljavaju 2/3 radne snage, odnosno 64% zaposlenih u zemlji. Premda imaju najveći udio u bruto društvenom proizvodu, njihovo je poslovanje daleko ispod očekivanog. Slobodan Nešković, koji u Bosni i Hercegovini zastupa privrednu komoru Švedske i Norveške, ali i poslovne interese bosansko-hercegovačkih kompanija u tim zemljama, iznosi koje su to prepreke s kojima se suočavaju privrednici.
Administrativne barijere, politička struktura, to što zovemo poslovno okruženje, financijski sektor, specijalno banke, komercijalne, nema taj pristup financijama, birokratija, korupcija, nefunkcionisanje pravnog sistema, ali optimisti smo.
Najveći dio sektora malih i srednjih preduzeća, više od polovine, čine trgovine i usluge, dok četvrtinu čini industrija. Ostatak otpada na poljoprivredu i druge djelatnosti. I dok privrednici godinama apeluju da im se pomogne da se smanje nameti, komplikovana struktura države u kombinaciji sa političkim ambijentom ne pogoduje razvoju. Priznaje to i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Taj značaj malih i srednjih preduzeća podići na veći nivo. Najveći udio u zapošljavanju upravo su mala i srednja preduzeća, a javnost ili cijelo društvo na ono što njih boli, što ih tišti, u čemu imaju probleme, malo zna i ne obraćamo pažnju. A uglavnom smo fokusirani na velike kompanije, na javna preduzeća.
Većina zemalja nastupa partnerski s ljudima koji pune budžete, dok u Bosni i Hercegovini, kaže Nešković, sve se radi da se otežaju uslovi.
Prave se teškoće tamo gdje ih nema. Eur 1, taj izvozni dokument koji se dobiva u svim zemljama Europske unije bez ikakvih problema, da ne kažem da se stimulišu privrednici za izvoz, ovdje se mora napraviti elaborat da bi se dobio Euro 1 i onda ljudi normalno izbjegavaju na druge načine, jer postoje vjerovatno neke kompanije koje mogu izvoziti bez Euro 1.
Privrednici su, kaže Nešković, izloženi svjetskom tržištu, ali ovise o političkim odlukama ljudi koji nemaju konkurenciju niti tu vrstu pritiska. Stoga su poslodavci sami odlučili navesti šta im poslovanje čini težim, te su odlučili uraditi dio posla umjesto države. U proceduru su uputili izmjene i prijedloge 20 zakona, među kojima i oni o zdravstvenom osiguranju i fiskalnom sistemu. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Adnan Smailbegović.
Osnovna ideja je da se poboljša poslovni ambijent, da se rastereti privreda, da se otvori mogućnost povećanja plata radnicima. Te plate rastu već i treba da rastu, dakle mi nismo protiv toga, ali naravno cijenimo da i država mora da nam da jedan vjetar u leđa da bi to sve skupa realizirali.
Ministar Šarović na kritike privrednika priznaje da postojeći sistem nije pogodan.
U šumi zakona imamo situaciju da su jedni propisi, različiti propisi u kantonima, u federaciji, u Republici Srpskoj, i oni koji žele da otvore biznis imaju ozbiljne probleme. Također, administracija je opterećujuća za mala i srednja preduzeća i u odnosu na prošlu godinu na listi konkurentnosti Svjetske banke, a ona je vrlo referentna, Bosna i Hercegovina čak je pala za par mjesta, znači jedva je održava neko svoje mjesto, 89. 90. mjesto, što znači da na tome moramo posebno da radimo.
U većini zemalja registracija preduzeća je olakšana, izdavanje dozvola kao i poreske procedure, te su im na usluzi i državni elektronski servisi. Podaci su Europske banke za obnovu i razvoj. Ipak se preporučuje da se vlasti više angažuju u smanjenju obima regulativa za privatni sektor i pomognu pomenutim preduzećima da povećaju produktivnost i veličinu, kao i da se proširi regionalna saradnja u ovoj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, ko je stvarni vlasnik 30.000 kvadratnih metara zemljišta u Uvali Kamenovo kod Budve? Kosovska agencija za privatizaciju ili Atlas banka u stečaju biznismena Tuška Kneževića? Priredila Lela Šćepanović.
Pred osnovnim sudom u Kotoru održana su dva pripremna ročišta u sporu za dokazivanje ko je stvarni nasljednik prava svojine nad 14 miliona vrijednim zemljištem u zaleđu plaže Kamenovo kod Budve, gdje se nekada nalazilo odmaralište radnika Kosova. Strane u sporu su Agencija za privatizaciju Kosova i preduzeće Rekreaturs Budva, koje je u većinskom vlasništvu Atlas banke biznismena Duška Kneževića. A spornu pravnu situaciju dodatno komplikuje činjenica da je poslije uvođenja stečaja u Atlas banci, stečajna uprava nedavno objavila prodaju dijela nekretnina Atlas banke. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li stečajni upravnik može oglasiti prodaju 33.000 kvadrata zemljišta u Uvali Kamenovo, stečajni upravnik Mirko Radonjić za naš program kaže.
Kao što vam je poznato, udio Atlas banke AD Podgorica u stečaju u firmi Rekreaturs nije oglašen na prodaju. Stečajni upravnik neće pristupiti prodaje bilo kojeg dijela imovine Atlas banke dok se za to ne budu stekli potrebni uslovi, počev od pravnih do tržišnih. Svako ko bude imao interesa da osporava bilo koju odluku stečajnog upravnika, to može učiniti u zakonom propisanoj proceduri.
Duže od 20 godina Kosovska agencija pokušava pred sudskim organima Crne Gore da dokaže da je firma Rekreaturs iz Prištine stvarni vlasnik vrijednog zemljišta na pijeni od mora, a ne istoimeno budvansko preduzeće Rekreaturs, na koje je zemljište prema katastarskoj evidenciji uprave za nekretnine uknjiženo. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Veton Kajtazi, viši pravni zastupnik agencije Kosovske vlade. Kajtazi kaže da su u sudu dostavili svu dokumentaciju o sumnjivim radnjama koje su učinila četiri bivša radnika Rekreaturs iz Prištine, ratne 99. godine, i tako sjedište firme premistili u Budvu, a nakon pravosnažne sudske odluke preduzeće i registrovali. Kosovska agencija sada pred sudom osporava pravo svojine budvanskom preduzeću, objasnio je Kajtazi.
Registracija nije sporna, registracija je na ime Rekreaturs Budva, mada i mi to sporili smo, jer je to bilo mnogo krivičnih radnji, razumete, a sad se postavlja jedno pitanje, a to je vlasništvo. Čije je to vlasništvo? Znači, registracija nije sporna, mi smo to završili, ali se postavlja pitanje vlasništva. To je, da li je vlasništvo sada Rekreaturs Budva ili to vlasništvo Rekreaturs Prištine? To rekao sam. Našom tužbom pri osnovnom sudu u Kotoru osporit ćemo. Eto, mi ništa ne možemo na sekundu radimo. Mi želimo pravnim putem da dođemo do naše imovine, da više.
I Atlas banka kao vlasnik preduzeća Rekreaturs Budva pred Kotorskim sudom ima svog zastupnika, potvrdio je stečajni upravnik Atlas banke Mirko Radonjić i poručio.
Uvažavajući pravo javnosti da bude obaviještena, smatramo da je ta informacija za sada dovoljna i sigurni smo da će ovaj sud svoj posao odraditi po zakonu. Iz tog razloga ne vidim kako od pomoći može biti eventualno prepucavanje zastupnika dvije strane u sporu preko medija. Ostavimo sud da radi svoj posao.
U zaleđu plaže Kamenovo nekada se nalazilo odmaralište radnika Kosova koje je odavno van funkcije. Kosovska agencija nije upoznata na koji način je Atlas banka kupila 99,7% preduzeća Rekreaturs Budva. Umeđu vremenom, Ministarstvo održivog razvoja 2014. izdaje dokumentaciju, odnosno urbanističko-tehničke uslove za Uvalu Kamenovo na kojoj je predviđena gradnja luksuznog turističkog naselja. Pravni zastupnik Kosovske agencije Veton Kajtazi objašnjava da tek kada se u Crnoj Gori ovim povodom iscrpe sva pravna sredstva, kosovska strana može pravdu tražiti pred međunarodnim institucijama. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu bilo je reči o odnosu između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Miroslav Keveđi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Bilo je reči o tome da li Srpska pravoslavna crkva podržava sadašnji režim u Srbiji. Zašto je patrijarh Irine rekao da građanski protesti daju snagu neprijateljima Srbije? Kakav je odnos patrijarh Pavle imao prema Miloševićevom režimu? Šta znači stav crkve da ne sme biti nikakvih podela među Srbima? Postoje li dve struje u crkvi? Jedna koja smatra da Vučićeva politika vodi izdaji Kosova, a predvodi je mitropolit Amfilohije, i druga koju predvodi patrijarh Irinej i koja smatra da se Vučić lavovski bori za Kosovo. Da li je bilo polemike između te dve struje na zasedanju Sabora Srpske pravoslavne crkve? Kakav je Vučićev odnos prema crkvi? Da li pokušava da je pridobije finansijskim poklonima? Kao i o tome na koji način Srpska pravoslavna crkva koristi Vučića, a kako Vučić koristi crkvu? I ko je u toj igri veštiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Keveždi, da li Srpska pravoslavna crkva podržava Vučića i sadašnju vlast u Srbiji?
Pa nominalno da, i čini se ipak da se odnosi popravljaju posle jednog perioda u kojem izgleda da oni nisu bili dobri. Čak se pokazalo da se Vučić i Srpska pravoslavna crkva nalaze na dijametralno suprotnim pozicijama kad je u pitanju politika prema Kosovu i prema nekim vrednostima koje su za Kosovo vezane.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li Srpska pravoslavna crkva podržava Vučića?
Pa ja bih odnos između Srpske pravoslavne crkve i Vučića sagledao kroz kosovsku prizmu. Ja mislim da je problematika o kojoj odgovorni u crkvi razmišljaju kada je Vučić u pitanju sledeća. Da li se Vučić iskreno bori za očuvanje Kosova u Srbiji? I ja bih rekao da među vladikama postoji razmimoilaženje. Naime, jedan deo smatra da je ta borba iskrena, dok drugi deo to dovodi u pitanje.
Gospodine Keveždi, ali patrijarh Irinej je nedavno dao veoma snažnu podršku Vučićevom režimu. On se obrušio na građane koji protestuju. On je rekao da građanski protesti daju snagu neprijateljima Srbije. Zašto se patrijarh odlučio da tako direktno udari na proteste, s obzirom da među demonstrantima ima i vernika?
Mislim da se tu ne radi o direktnoj podršci Vučiću, nego se radi o podršci jednom političkom projektu gde crkva pokušava da instrumentalizuje predsjednika, ali s druge strane i predsjednik pokušava da crkvu prepozna kao jednu vrstu instrumenta. Crkva stoji vrlo čvrsto za tim da nema nikakvog potpisivanja nekog dokumenta koji bi učinio to da se zapravo Kosovo i Metohija nađu kao nezavisna država koja ima priznanje od strane međunarodnih organizacija itd. I u tom smislu se može prepoznati čak i to da kada i patrijarh Irinej kaže da se Vučić lavovski bori, da se on lavovski bori zapravo za ili zamrznuti konflikt ili vraćanje Kosova pod punu ingerenciju Srbije. Tako da u tom smislu crkva prepoznaje predsjednika kao instrument koji je ponekad njima dobar, a ponekad im ne odgovara. U onom smislu u kojem im odgovara, dakle kao neko ko se bori za to da Kosovo ne postane nezavisno, oni će naravno pomoći Vučiću i dati mu podršku, ali samo onoj meri dokle god on ispunjava ono što je zapravo crkveni ideal. Ne može se reći da crkva podržava predsjednika, ona podržava politički projekat koji njoj odgovara.
A dobro, zašto je onda Irinej tako snažno osudio građanske proteste? Nije mala stvar kad kaže da oni daju snagu neprijateljima Srbije.
Pa on je isto na jednom mjestu rekao da su se drugi veselili, misleći prvenstveno na kosovske Albance i njihovo političko vođstvo, zato što se ovdje događaju protesti, zato što oni slabe Vučića. Onaj Vučić koji se zalaže za pun suverenitet Srbije nad Kosovom, njima odgovara. I ako su ovo ljudi koji protestuju protiv takvog Vučića, patrijar će nastupiti protiv protestanata. Međutim, ako bi se Vučić snažnije zalagao za onu njegovu ideju o razgraničenju ili za pun suverenitet samostalnog Kosova, tada bi on vjerojatno naišao na jaču kritiku. Na kraju krajeva je čak se u crkvi prepoznaje ipak dva krila, možemo to reći onako kao dobar i loš policajac Pamfilohije i njegovo krilo, otvoreno se zalažu za tvrđu liniju i jednu vrstu kritike Vučića, s druge strane Birine i onaj koji vraća Vučića, tako da kažem, ponovo na tu putanju koju je crkva predvidjela. U tom smislu zapravo je pitanje koliko su oni koji protestuju na strani ili protiv crkve. Vučić još uvijek nije prešao na stranu nekih evropskih rješenja i on crkvi još uvijek odgovara. Tako da u ovom momentu mislim da se ide prema više toj Irinejevoj priči gdje se pojavlja zapravo jedna vrsta afirmacije Vučića i njegove podrške. Ako bi Vučić ipak odstupio, mislim da bi Amfilohijeva struja ga žestoko kritikovala.
Gospodine Veljkoviću, zašto je Irinej tako oštro napao građanske proteste?
Patrijarhu i nije teško da osudi pravo građana da izraze svoj politički stav javnim okupljanjima iz jednog prostog razloga što naša crkva nije mnogo razmišljala o vrednostima demokratije, pravne države, građanskih prava, ljudskih sloboda. Prosto celokupan odnos srpska crkva sa narodom i sa državom gleda kroz prizmu politike nacionalnog identiteta, kosovskog zaveta ili kosovskog mita. Tako da patrijarh, ako proceni da se za taj nacionalni ideal vredi boriti i tako što će da osudi građane koji protestuju na ulici, on je prosto spreman da kaže i tako nešto. S tim što mislim da je kritika i nezadovoljstvo građana zbog njegovih izjava ipak navela patrijarha nedavno da u vaskršnjem intervju izjavi da on nije ni za jednu političku stranku. On procenjuje koja stranka može da odgovori toj borbi za kosovske ideale i u kontekstu te procene on će dati podršku ili osuditi nešto što smatra da je u tom kontekstu neprimereno.
Gospodine Veljkoviću, opozicioni savez za Srbiju tvrdi da se patrijarh Pavle drugačije ponašao za vrijeme Miloševićeve vlasti, da je smirivao tenzije i pozivao na dijalog između vlasti i opozicije, a da nije stajao na strani vlasti. Da li je bilo tako?
Kada je u pitanju patrijarh Pavle i njegovo ponašanje, i on je u ono vrijeme lutao. Izgledalo je po neki put da i on podržava politiku Beograda, kasnije bi menjao stavove. Recimo, to je vidljivo bilo i za vreme bombardovanja. Prvo je on davao izjave u duhu odbrane Kosova, da bi kasnije menjao svoje izjave i svoj pogled na stvari, iznoseći i neku vrstu kritike Miloševića nakon bombardovanja, da je on ipak trebao da vodi računa i da nije mogao da se bori sa toliko moćnim zemljama. Tu se pozivao i na neke primjere iz Novog Zaveta.
Gospodine Keveđi, za Srpsku pravoslavnu u crkvu najvažnije je da srpski narod bude jedinstven. Njeni predstavnici stalno govore o tome. Patrijarh Irinej u uskršnjem intervju kaže da ne treba da bude nikakvih podela među Srbima i dodaje, citiram, jedina nada, jedino spasenje jeste jedinstvo među nama. Da li to znači da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi bliži autoritarni model vladanja, jer apsolutno jedinstvo može da obezbedi jedino autoritarni vladar?
Iz ovog koliko ja pratim aktivnosti Srpske pravoslavne crkve, ponekad stičem dojam da nije toliko važno jedinstvo, nego da je vrhovna vrednost teritorija Kosova i Metohije. I mislim da je to jedna vrsta opozicije u odnosu na ono što vredno je predsjednik. Predsjednik je govorio da su mu najvažniji ljudi i njihova bezbednost. A s druge strane imate patrijarha i sabor koji stalno govori o Kosovo i Metohiji, gde se valja teritorija pa teritorija. I mogu ovdje dodati da ipak postoji jedan zajednički moment, a to je da se skoro uopšte ne govori o Albancima kao stanovnicima Srbije. Oni kao da ne postoje. čak predsjednik govori da mi imamo 6-7% naših ljudi na Kosovu, a čiji su oni 93%. I u tom smislu mislim da je pitanje šta je zapravo vrhovna i osnovna vrednost, i mislim da je jedinstvo opet samo jedna vrsta međuvrednosti ili stepenika prema toj najvišoj vrednosti. Mislim da se jedinstvo posmatra po tim vidikom da se formira jedan monolitni politički blok unutar Srbije, da bi se onda njime pokušalo rešiti, to jest postaviti ga u odnosu prema Kosovu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Miroslav Kaveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li je Srpskoj pravoslavnoj crkvi blizak autoritarni model vladanja?
Ja ne bih rekao da je on blizak iz jednog prostog razloga. U okviru crkve nemamo temeljna promišljanja o političkim vrednostima. Ja smatram da bi crkva morala da u izvesnom smislu razradi neki svoj program hrišćanske društvene etike. Problem je u tome što se crkva suviše poistovetila sa tom idejom Kosova kao pitanjem ne samo nacionalnog identiteta, nego i identiteta crkve. Crkva kada istupa u javnost, ona je uvek nosilac duha bilo Kosova, bilo svetosavskog duha, sve su dakle to neki eufemizmi koji sprečavaju crkvu da dopre do sopstvenih hrišćanskih vrednosti i da onda na osnovu njih posmatra društvo. Njene izjave zvuče nedemokratski i autoritarno, ali sa pozicije nacionalnog identiteta. Prioriteti su ju prosto neka vrsta nacionalnog identiteta i u okviru toga nacionalnog jedinstva. Ja smatram da takav pogled na stvari ima poguban uticaj po samu crkvu. To je u izvesnom smislu i sekularizacija same crkve. Crkva ne može imati zemaljske ciljeve, njeni ciljevi moraju biti hrišćanski, a ne da zavise od promenljivih političkih okolnosti u istoriji.
Dobro, je li vi hoćete da kažete da je faktički Srpska pravoslavna crkva svoju, da kažem, hrišćansku misiju, svoju ulogu crkve, da je sve podredila Kosovu i da iz toga izvlači svoju ideologiju?
Upravo tako. Ja mislim da crkva ne vidi da i ta kosovska ideja sekularizuje crkvu. Na duže staze to ne može biti dobro za samu crkvu. Crkva se ne može identifikovati sa bilo čim što je u okviru sveta. Kako se kaže, crkva deluje u svetu, ali nije potpuno od ovog sveta. Čini se da je Srpska crkva na neki način samu sebe potpuno poistovetila sa svetom, odnosno sa nacijom, sa srpskom nacijom, koju gleda kroz prizmu kosovskog identiteta.
Gospodine Keveždi, mislite li vi da je Srpska pravoslavna crkva praktično svoju hrišćansku misiju potpuno posvetila Kosovu i odbrani Kosova?
A ja bih rekao da u velikoj, i to čak presudno i meri, međutim kada vežete svoj identitet za ovo zemaljsko, teritorijalno, materijalno, vi zapravo imate ono što se može nazvati čak jednim vidom idola. I to je zanimljivo zapravo, da li bi se takvo ponašanje ili takvo promišljanje Kosova i Kosovskog zaveta, da li bi se moglo promišljati pod vidom jednog idolopoklonstva. Jer zaista, ko će da se bavi onim hrišćanskim svetom, ljudi među sobom u znaku ljubavi, što je inače nešto što Sveto pismo opisuje kao zapravo susret sa božanskim. Ko će da prepoznaje u drugom čovjeku Boga, ako to neće da rade ljudi iz hrišćanskih verskih zajednica, iz pravoslavne crkve? Jer imamo stalno jednu vrstu začuđujućeg otuđivanja ili dehumanizacije one druge strane. Ko govori o Albancima prvo kao građanima, a drugo ko govori o Albancima kao prema ljudima koji su također stvorenja Božja.
Gospodine Veljkoviću, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima veoma oštrih Vučićevih kritičara. Među njima je najglasniji mitropolitan Filohije, koji je početkom januara prošle godine izjavio da Vučićeva politika vodi izdaji Kosova i Srbije. Znači, to je strašno teška optužba bila. Međutim, na Amfilohijevu optužbu, koliko sutradan, reagovao je patrijarh Irine i rekao da treba blagodariti Bogu što je poslao Vučića koji se lavovski bori za srpski narod, posebno za Kosovo i Metohiju. E, zar Takvo jedno razmimoilaženje između patrijarha i moćnog mitropolita nije izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Teško je govoriti o njihovim međusobnim odnosima u smislu da su unutrašnja dešavanja u SPC netransparentna. Mi nikada ne znamo šta se tačno desilo na saboru, koje je jedno važno telo Srpske pravoslavne crkve, gde se donose odluke vezano za crkvu, ali se često donose i neke odluke koje imaju političku konotaciju. Mi njihove odnose procenjujemo na osnovu tih njihovih izjava u javnosti. A šta se zaista dešava na tom saboru, da li tu dolazi do neke polemike ili možda nekog dijaloga gde se iznose različiti argumenti, nama je to sakriveno. Dakle, sakriveno nam je i kao građanima i kao vernicima. Tako da uvek tu treba biti oprezan kada pričamo da li su sada oni u sukobu i u kakvom su sukobu. To prosto ne možemo da procenimo, ali ono što možemo da vidimo, to jesu te suprotne izjave. Ne samo mitropolita Amfilohija, nego smo imali i prošlog leta izjave crkvenih velikodostojnika sa Kosova i Metohije, gde su oni krenuli u kritiku ideje razgraničenja, dakle upozoravali su javnost. Onda je protiv njih pokrenuta stravična medijska haranga koja je imala za cilj da ih ućutka. Iz pozicije SPC, kada se ona gleda u celini, i jedno i drugo je dobro u smislu da crkvi koristi i to što izjavi patrijarh Irinej povodom Vučića, a opet za neki drugi deo vernika je korisno i to što izjavi mitropolit Amfilohije i neki drugi, a opet sve u kontekstu kosovske ideje. Ja mislim da ćemo vidjeti u budućnosti blagonaklonih izjava patrijarha Irineja. Mislim da to nije blanko podrška, nego da je to podrška u kontekstu borbe za Kosovo. Kada slušamo izjave patrijarha Irineja, on daje poverenje Vučiću za sada, dok neke druge vladike to vide kao izdaju.
Gospodine Keveždi, po vama, da li je ovo suprotstavljanje žestoko Amfilohija i patrijarha Irineja, da li je to izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Mislim da je izazvalo potrese, ali da je izazvalo jednu vrstu zapitanosti, to svakako jeste. Ja stičem utisak da crkva ide dosledno prema onome što je model takozvane simfonije između države i crkve, to jeste jedan model u kojem se usaglašavaju stavovi. Međutim, mislim da je važnije pitanje ko u toj simfoniji zapravo daje takt. Da li će crkva biti ona koja određuje taj osnovni ton, pa se onda predsjednik usaglašava, ili se ipak usaglašava crkva naspram predsjednika. Pitanje da li zapravo te dve strane ulaze u neku vrstu kompromisa. Ono što je evidentno, to je da izgleda da razgovora sve do skora nije bilo, pa nije bilo zapravo tog elementarnog kompromisa između patrijarha i predsjednika, to je između Srpske pravoslavne crkve i politike koju zastupa predsjednik Vučić. Ono što mislim da je važno zapravo uvidjeti ko daje osnovni ton. U ovom momentu se čini da je zapravo taj osnovni ton ipak više na strani crkve, i tada kada Vučić zapravo odluta, neću reći da džezira, ali da izađe iz simfonije, da ga onda na neki način Amfilohije vraća nazad na tu putanju. I to je ponovo pitanje da li crkva manipuliše državom, odnosno predsjednikom. Crkva kada se zalaže za suverenitet Srbije na Kosovu, ona se zalaže za nešto što aktualno ne postoji. I ono što bi bilo važno, to je da se da neki predlog kako da se on zapravo uspostavi. Ako je to taj program, onda bi bilo realno da se sa nekog sabora izađe onda i sa nekim programom koji bi dao neku vrstu rješenja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Miroslav Kaveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, a kakav je odnos Vučića prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Vučić se ili sam ili sa svojim najbližim saradnicima često sastaje sa patrijarhom i članovima sinoda Srpske pravoslavne crkve da bi se, kako kaže, s njima savjetovao. Da li on prihvata njihove savete?
Kakav je Vučićev odnos? ja mislim da i on u izvesnom smislu koristi crkvu kako kad, u zavisnosti od političkih momenata. Mislim da mu susreti i da mu konsultacije sa predstavnicima crkve neki put odgovaraju više, neki put odgovaraju manje. Mislim da je i on sam svestan da ako želi da postigne neki sporazum sa Kosovom, da će SPC ipak morati da bude neka adresa koja će ili da ga podrži ili da ga odbaci. To je ta neka dinamika njihovih odnosa sa naglaskom na Vučića. Dakle, kako kad, prosto od trenutka do trenutka, Vučiću se može učiniti da može da ubere neki poen, neku pohvalu od strane SPC, ali mislim da to nije konstanta, nego da zavisi od slučaja do slučaja.
Gospodine Kevešli, kakav je odnos Vučića prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ja mislim da je Vučić postao svestan da je Srpska pravoslavna crkva, ja bih rekao, možda jedini značajan politički protivfaktor u odnosu na Srpsku naprednu stranku i samog Vučića, u onom smislu da ima infrastrukturu, ima finansije, ima tradiciju, ima uticaj, ima medije. U odnosu na političku opoziciju ona zaista jeste mnogo jača, pa Vučić na jednom mjestu čak govori o tome eto kako je zapravo crkva jača od njega. I to je jedno vrlo zanimljivo pitanje, da li mi sad imamo zapravo to prevladavanje crkve u odnosu na političke organe.
Gospodine Veljkoviću, da li Vučić pokušava da pridobije crkvu i time što je financijski velikodušan? Pa vidite koliki se novac daje za hram Svetog Save, pa se onda plaćaju penzije i zdravstveno osiguranje za sveštenike i još dosta drugih stvari ima. Da li je možda to jedan od načina kako Vučić pokušava da pridobije Srpsku pravoslavnu crkvu?
Pa sigurno, ja mislim da je on tako nešto slično izjavio u leto prošle godine kada su izbile nesuglasice sa sveštenstvom na Kosovu i Metohiji. Naime, u nekom trenutku, da li Vučić ili neko od njegovih saradnika je pomenuo kako su oni eto pomagali crkvi, odnosno eparhiji Raškoj Prizrenskoj na Kosovu i Metohiji, a da im se sada ovako vraća iz eparhije Raško-Prizrenske, ih sada napadaju, a oni su ih pomagali. Na što im je odgovoreno otprilike da su oni pomagali ne kao oni lično, nego kao država Srbija koja ima obavezu i zadatak da se brine za stanje crkve i hramova na Kosovu i Metohiji. Tako da se tu, ja mislim, vidjelo da je Vučić i njegovi saradnici da su na neki način na osnovu te finansijske pomoći crkvi očekivali neki, ako ne blagonaklon stav prema njima, a ono bar nekako taktični stav kada su bili neki njihovi potezi u pitanju. Mi recimo ne znamo koliki je godišnji budžet Srpske pravoslavne crkve. Mi ne znamo kako se on puni, mi ne znamo kako se on troši. I kad imate jednu takvu instituciju, vi prosto malo toga možete reći o njihovim financijama. Da li su oni imali zaista toliku potrebu da im država pomaže, da li su imali manjak pa im država popunjava taj manjak, sve to nama nepoznato, ali svaka vlast je gledala da ima takve neke poteze prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bilo da je uvodila veronauku, bilo da su dozvole za gradnju novih hramova, bilo da je finansijska pomoć. Naravno, ja ne mislim da sveštenici, da njihov ekonomski status bude potpuno neregulisan, ja mislim da tu mogu da postoje neki modeli da se njihovo penzijono, ne znam, socijalno da se uredi sa državom, ali očigledno vlast koristi finansijske nedaće crkve da bi ostvarila neki uticaj i na osnovu toga očekuje neku vrstu, ako ne podrške, a ono bar ne ulaženja u konflikt.
Gospodine Kevešli, mislite li vi da Vučić pokušava da pridobije Srpsku pravoslavnu crkvu finansijskim poklonima?
Mislim da da, i da su zaista u pitanju pokušaj, a s druge strane mislim da je crkva toliko moćna posle procesa restitucije, vraćanja imovine, ona je zapravo jedna od najvećih korporacija ekonomski gledano u Srbiji i baš zbog toga što je tako teško prozreti kako izgleda poslovanje Srpske pravoslavne crkve. Ne znam se koliko tih 2,2 milijarde dinara u posljednjih, koliko sam shvatio, godinu dana njima znače, da li je to njima puno ili malo. U neku ruku čini mi se da je za Srpsku pravoslavnu crkvu to jedna vrsta bonusa. Dakle, nije nešto što bi bilo zaista od presudne važnosti, jer su u sličnoj poziciji kao i neki drugi veliki magnati. Možda je nepristano porediti sa, na primjer, Pink televizijom ili nekim drugima, ako neko ne plaća porez, pa što bi onda crkva plaćala. Tako da je u tom smislu pitanje koliko je može uopšte da bude uspešan taj način dejstvovanja prema crkvi. A moguće je nazvati i drugu vrstu, moglo bi se reći, sile u onom smislu da ako bi država uvela porez iza verske zajednice, to bi crkvu mnogo više pogodilo ili bi je mnogo više prisililo da ide u nekom pravcu nego time što bi se ona kupila ili pokušavala da se kupi kroz neke finansijske dotacije. Da je država snažna, ona bi uredila i odnose unutar verske zajednice, pogotovo kada su finansije u pitanju. Međutim, niko se ne želi upuštati u taj proces da on bude taj koji će da ozlovolji crkvu time što bi, na primjer, uveo porez.
Govorili smo o tim vrlo, vrlo složenim odnosima između Srpske pravoslavne crkve i Vučića, da svaka strana na izvestan način pokušava da koristi onoga drugoga za neke svoje ciljeve. E sad, ovako, kad bismo uprostili, da li Vučić više manipuliše Srpskom pravoslavnom crkvom ili crkva više manipuliše Vučićem? Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljkoviću?
Vučić, ja mislim da na dnevnom nivou može da manipuliše crkvom u zavisnosti od političkog trenutka. Po neki put se može postavljati tako da u crkvi ima partnera, po neki put se može ponašati tako da se možda blago protivi ili da možda ima različite stavove u vezi crkve, a crkva posmatra vlast kroz kosovsku prizmu i tu se u stvari lome neka koplja. Da li se Vučić iskreno zalaže za Kosovo u sastavu Srbije ili ipak planira da učestvuje u nekom političkom rešenju koje bi Kosovo konačno odvojilo od Srbije?
Gospodine Kevezdi, evo da i vas upitam, da li Vučić više manipuliše Srpskom pravoslavnom crkvom ili crkva više manipuliše Vučićem?
Mislim da su, rekao bih, jedni i drugi izuzetno aktivni i izuzetno uspešni. Dakle, crkva dobija značajna finansijska sredstva, dobija podršku u različitim vidovima od strane države. S druge strane, Vučić se, ako ništa drugo, fotografiše sa patrijarhom, iznose se saopštenja u javnost da se stavovi saglašavaju. Dakle, on dobija harizmu koja mu je potrebna zato što se uvek u srpskom društvu Srpska pravoslavna crkva pojavljivala kao ona koja ima najviše poverenja u stanovništvu, pa se očekivalo da deo tog poverenja onda pređe i na političke aktere. Tako da on s te strane dobija da bude dobar, dakle, sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Međutim, rekao bi da su na izuzetno udaljenim stanovištima i da Vučić ima izuzetno tešku ulogu, zato što bi on trebao da izbalansira između tvrdog stava Srpske pravoslavne crkve, tvrdog stava albanske strane, i on sam ima tvrd stav u smislu da se zalagao samo za rešenje u vidu razgraničenja, a ima još drugih scenarija, druge scenarije uopšte nisu ni stavljene na sto. Tako da zapravo imamo dosta tvrdi glava, a brvno je jedno. I mislim da to uopšte nije scenariju koji je dobar za Srbiju i da bi zapravo manje manipulacije, a više iskrenog dijaloga i dobro vođene diskusije zapravo moglo da povede Srbiju u jednom boljem pravcu. Manje manipulacije, više razuma.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Geveždi.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.